raamat tund. Tere hea kuulaja, eetris on raamatutunni saade. Täna räägime Jaana Rosina ja mina, ihalobjakas kahekesi siin Toomas Keniili raamatust Schindleri nimekiri ja saade siis tehtud selle mõttega, et neil päevil on ka holokausti ohvrite mälestuspäev ja et neid vanu sündmusi ka natukene meie meeles hoida ja meelde tuletada, siis oleme võtnud täna uurimise alla selle raamatu ja vaatame, kas see saab meie tänapäeva inimest ka mõtlema panna tõsisemalt nendele asjadele, mis ajaloos on sündinud ja mitte ainult ajaloos sündinud, vaid et need samad asjad ei toimuks meie elus ja kogemuses. Ma saan aru, et me küll sellisel määral keegi oma kogemust ilmselt teha ei saa, aga kurjusega hetkel, aga et meie ei oleks need, kelle elus ja tegevuses saab saatan tegutseda niimoodi, et see tuleb kahjuks inimestele meie ümber. Kuigi raamat ise otseselt Jumalast räägib üsna vähem, me ometigi näeme seal taga kogu aeg seda, mida Jumal teeb inimeste südamete juures ja kuidas moodi see Jumala vaimu töö väljendub selles, mida inimesed oma ajas ja oma kohal olles teevad.
Ja mina selles mõttes olen ka sinuga väga nõus, et see ehkki mitte vaimulik raamat on tegelikult pilt sellest, mida inimene suudab teha siis, kui ta lubab Jumala vaimul ennast juhtida. Mulle väga meeldib see raamat sellepärast, et raamatu peategelast Oskar Schindlerit ei ole idealiseeritud, et teda ei ole püütud näidata mingisuguse veatu inimesena, vaid vastu pidi ongi toodud välja, et ta oli tavaline inimene oma vigadega ja tema vead olid võibolla liigne alkohol ja naised, aga seal juures ta ometi oli Jumala kasutada. Sest mina ei saa kuidagi moodi öelda, et see on Jumala kasutus, et mees, kes on otsustanud rikkaks saada, jagab kogu oma varanduse rajali selleks, et päästa 1200 inimest, kes on surma mõistetud. Ja ma saan aru, et kui mõni ilmalik inimene kuulab, siis võibolla tema jaoks see meie jutt läheb üle võlli, aga mina lihtsalt ei suuda arvata, et inimene iseenesest on hea ja et ta suudab iseenesest teistest inimestest hoolida, kui Jumala vaim teda ei mõjuta. Me teame, et Jumala sõna ütleb, et kõik hea ja täiuslik annetus tuleb ülevalt Jumalalt ja sellepärast ma arvan, et meie ümber ka täna paljud inimesed, kes Jumalat ei tunne ja nimeliselt temaga ei käi, alluvad Jumala vaimu märguannetele ja teevad palju head. Just sellepärast, et Jumal neid juhib ja nad alluvad sellele.
Ja Rooma raamatust me ju loeme, et kõikide Jumala vaim juhib, need on Jumala lapsed. Ehk siis me võime Jumala lapsi leida väga kummalistest kohtadest kuskilt kõrtsus seal lamendamas ja rahaga loopimas ja altke maksu andmas ja igasuguseid trikke tegemas, nii nagu Schindler seda oma elus läbi elas ja mitte samas õigeks mõista neid asju, mida ta valesti tegi, aga just seda, et ta seal juures järgult nähes seda, mis toimub, avanes Jumala juhtimisele ja raamatu autor ütleb ka, et ta ei olnud vooruslik selles mõttes ja ta ei olnud vooruslik teises mõttes, nii et mulle ka jäi see silma, et kui vahete vahel me neid kangelasi püüame niimoodi kuidagi väga positiivsetena näidata igas mõttes, et siin seda ei ole. Siin ongi räägitud kõik tema eksimused ja negatiivsed asjad ka ära ja mis mulle hästi meeldib, mitte selle olukorra juures, aga selle juures, kuidas see Oskar Schindler sellele päästmise missioonile avanes, et see ei toimunud ka mingisuguse pauguga, kuigi seal olid mingid hetked, mis panid teda mõtlema, aga et ta järgult üha enam sai aru, mis toimub ja sai aru, et ma ei pea seda lihtsalt pealt vaatama ja keegi kuskil on ütelnud, et nii palju kurja sünnib maailmas just sellepärast, et head inimesed on vait ja ei tee midagi. Schindler, keda üldiselt mõnes mõttes ei saa ju heaks inimeseks pidada, sest tegu on mehega, kes oli natside sõber ja kõigi nendega seal pidas koos pidusid ja ometigi oli seal juures mõtlev inimene. Ja mõtlev inimene just selles mõttes, et ta lasi Jumalal ennast puudutada.
No, minu jaoks see, et sa ütled, et ta on mõtlev inimene, me võime mõelda igat moodi, aga mulle meeldis see just, et ta nägi, mis toimub. Ta otsustas, et ta mitte mingil moel ei soovi olla selle osaline, aga kui ta esimene kord nägi seda geto tühjendamist, siis ta otsustas, et temast saab tunnistaja. Ma ei kujuta ette, et mille alusel ta uskus, et tuleb päev, kui tunnistajad saavad rääkida kõigest sellest, mis toimus nendel aastatel natsirežiimi ja all. Kõigepealt ta otsustab, et temast saab tunnistaja ja seejärel hakkab vaikselt tulema see, et ma teen midagi selleks, et seda olukorda muuta.
Aga püüame nende inimeste jaoks, kes seda raamatut lugenud ei ole, sellise hästi lühikese sisu kokkuvõtte teha selles mõttes, et kui me nüüd neid asju arutame, et oleks teada, mis tegelikult toimub.
Mm-hmm. Võib-olla ette ma veel ütleks seda ka, et me elame praegu sellisel ajastul, et ükskõik, mis sa interneti sisse lööd, saad sa seal tulgaliselt vastuseid. Mina ka otsisin ikkagi neid tagamaid ja tahtsin näha nende inimeste pilte, mis nende kohta kirjutatakse ja nagu me teame, internetist võid sa leida absoluutselt kõike. Kõige positiivsematest asjadest kuni kõige negatiivsemate asjadeni. Ma leidsin ka Schindleri kohta igasuguseid asju kuni selleni välja, et ma arvan, et keegi endine nats on teda väga julmalt maha teinud. See meenutas mulle seda filmi, mida me oleme vaadanud Ema Teresast. Inimesed ei suuda mõista, kuidas on võimalik, et keegi kulutab oma varanduse kellegi teise inimese peale ilma sellest kasu saamata. Sest ma mäletan, et Ema Teresa puhul oli täpselt see sama asi, kui ilmus välja ajakirjanik, kes ei uskunud, et Ema Teresa ei varja mingeid suuri kullamägesid kuskil omal salajases kohas või ma ei tea, Sveitsi pankades. Ja minu mõelest Schindleri puhul ka selles raamatus ka autor arutleb, et tegelikult keegi nagu ei saa aru, et miks ta ikkagi seda tegi. Ja võt minu jaoks see on üks kinnitus sellest, et Jumala vaim juhtis seda meest. Sest inimene oma olemuselt, Oskar Schindler ju läks Krakovisse selleks, et avada tehas ja saada rikkaks ja mida ta ka sai. Ja nüüd see inimene, kes tahab saada rikkaks, võtab nüüd äkki kätte ja jaotab kõik oma varanduse ära. Nii et kui liitlasväed on Euroopas ja kuulutatakse välja rahu, siis Schindler on paljas nagu püksinööb sisuliselt. Need väiksed asjad, mis tal veel olid, kulusid seal altkäemaksudeks selleks, et Šveitsi pääseda. Ja selles mõttes see ei olegi loogiline. Inimene ilma jumalata ei suuda ära anda kogu oma varandus selleks, et kedagi teist päästa, sest varem või hiljem tuleb sul see mõte, et aga mul peaks ka väike tagavara olema, vähemalt väike garantii. Ja selles suhtes, mida iganes halba võidakse tema kohta kirjutada, see on nende inimeste kirjutatud, kes tegelikult ei mõista, et jumal teeb võimalikuks niisugused asjad täieliku altruismi selleks, et kellegi elu päästa. Ja teine asi on see, kui mõnikord seatakse kahtus alla, et kas ta ikka koostas neid nimekirju ise ja nii edasi, siis need inimesed, kes said päästetud, neid on 1200 inimest. Nemad on jannud oma tunnistused. Ja võt, see on see sama nagu meie Jumala sõnaga, et meile öeldakse, et sa midagi kuuled, siis kontrolli järele Jumala sõnast, et kas ikkagi piibel kirjutab nii nagu sulle öeldi. Selle Schindleri loo puhul on täpselt see sama, et kui sa mõtled selle peale, et päästetudest ilmselt väga paljusid inimesi kuulati üle, nad pidid andma oma tunnistused just sellepärast, et Oskar Schindlerit ei vangistataks sõjakurjategijana. Need tunnistused tunnistavad sellest, et see mees tegi neid asju, millest ka kirjutab see raamat. Ja see võib-olla oleks siia ka hea teada.
Raamatutund.
Aga raamat siis räägibki Tšehimaalt pärit noore mehe teest. Mees läks Poolasse plaaniga rikkaks saada, läks Krakovisse ja ilmselt hea mõistus tal oli ja nutikas mees ta oli. Tal olid ka, ütleme, tema olemuses sellised omadused, mis võimaldasid tal kergesti selle rikkuse ligi saada. Ta tõesti käis ja suhtles paljudega ja oma loomu poolest sai kergesti inimestega hakkama. Ja nüüd see mees siis alates 1939. aastast töötab Krakovis ja näeb kõiki need sündmusi, mis toimuvad seoses juutide tagakiusamise ja hävitamisega ja järgjärgult siis otsustab juutidele kaitset pakkuda. Esialgu võibolla oli see selline natuke ebateadlik ja see oli kindlasti juhitud selles soovist rikastuda nende arvel. Ja mida rohkem ta selle olukorra sees on, seda rohkem ta mõtleb selle peale, kuidas ta saaks inimesi aidata. Vahepeal ta üritab neid töölisi igat moodi päästa surmast, sest mida rohkem ta saab aru, et vähegi jõuetumad neist tapetakse kohe maha ja need töövõimelisemad, neid kasutatakse ära ja lõpude lõpuks ikka tapetakse maha. Mida rohkem ta sellest aru saab, seda rohkem tal süveneb plaan, et ta peab need inimesed päästma ja esialgu ta mõtleb, et ta saab need elus hoida siis, kui ta rajab sinna oma vabriku, emailtoodete vabriku juurde sellise alllaagri, kus nad saavad elada ja kus neid koheldakse erinevalt teistest laagritest inimese väärselt. Aga järgmine etapp on siis see, kus ta saab aru, et ka see laager likvideeritakse ja kõik need juudid sealt saadetakse ikkagi surmalaagritesse ja ta siis mõtleb välja ja viib oma varandusega ellu selle plaani, et kogu see rahvas sealt oma tehasest evakueerida oma kodumaale, sinna üsna oma kodu lähedale Prinlitsisse, selleks, et need inimesed siis selle Prinlitsi vabriku vajaduste jaoks seal elus hoida ja töös hoida ja et see tema missioon võiks öelda lõppes siis sellega, kui venelaste väed siis ja liitlasväed vabastasid Euroopa, jõudsid ka sinna tema kodulinna ja need inimesed kõik jäidki ellu tänu sellele, mida Schindler tegi ja nii nagu juba juttu oli, et selleks hetkeks oli tema suur varandus, aga mina jälle näen seal seda Jumala plaani, et seda piisas kuni selle ajani ja see oli täiesti ime, et seda piisas ja raamatu autor on seda nimetanud ka äri hulluseks ja täiesti absurdseks äriks, sellepärast, et ta oli võtnud endale sihiks, et ta ei tooda mitte ühtegi mürsu kesta ega mürsku, mille tootmise sildi all ta kogu seda üritust tegi. Vähe sellest, et ta pidas üleval kõike seda rahvast, ta ostis ka sisse neid mürske, mida siis oma tehase toodangu pähe esitada.
Ja et nii pea kui selgus, et tema tehase toodang kvaliteedi kontrolli ei läbinud, siis ta tõesti ostis teistest tehastest korralike mürske ja esitles siis neid enda toodanguna.
Aga see, mida meie täna tahame siit raamatust rõhutada, on just see, kuidas meie kõik siin maailmas oleme kuskil mingisuguses ajas, mingisuguses kohas ja meil loomulikult praegu hetkel ei saa olla sarnast rolli Oskar Schindleri rolliga, aga meie võime ka nende inimeste suhtes, kes meie ümber on ja keda me kuidagi moodi saame mõjutada, käituda kas jumalalastena või egoistidena.
Mina kõigepealt ju nägin seda filmi, eks ju aastaid tagasi, ja raamatud lugesin hulka hiljem. Film on film ja loomulikult filmi tuleb kontsentreerida, aga raamatus tegelikult tuli välja see, ma pole kunagi eriline ajaloo huviline olnud, aga tuli välja see, et seal natsisüsteemi sees oli ka inimesi, kes ilmselt alguses suure hurraaga, nii nagu ka Schindler ise ju astus natsiparteisse ja nad astusid parteisse ja nad töötasid süsteemis, aga nad hakkasid järjest rohkem aru saama, mis toimub tegelikult ja raamatu autor siin kirjutab, et mõned väga kõrgetel kohtadel olevad inimesed seal, kes Schindlerit reaalselt aitasidki kogu näiteks tehase ümber paigutamisega, et nad lihtsalt jälestasid seda süsteemi. Kui sa rääkisid sellest inimeste päästmisest, ma mõtlen siin täna meie ümber, et selles suhtes ka see raamat minu mõelest panebki mõtlema, Getos oli üks politseinik, Saksa politseinik, kes oli ka tegelikult juudi sõbralik ja teda tegelikult frustreeris see, et ta ei saanud kõiki päästa. Et tale tundus see, et kui ma saan päästa 10 või 1 või noh, mingisuguse hulga, et see ei ole piisav ja see masendas teda tohutult. Ja raamatu autor kirjutab, et ta üritaski siis mingil hetkel päästa väga paljusid inimesi, aga ta siiski lõpetas ise koonduslaagris. ja ta ei jäänud ellu loomulikult. Schindleri juudid ütlesid Schindlerile, et inimene, kes päästab ühe inimese, on päästnud terve maailma, siis minu mõelest see on asi, mida me kristlastena peaksime hästi palju meeles pidama. Me ei saa aidata tervet maailma tõenäoliselt, aga me saame aidata ühte inimest. Ja see on ka juba suur asi, kui ma saan ühte inimest aidata. Isegi kui meile tundub, et ma ei saa, ma teen liiga vähe, siis kas või see Schindleri näide kinnitab seda, et tee kas või see üks. Näiteks raamatus on toodud üks juhtum, kus üks Saksa abielupaar läks getosse enne, kui getot hakati tühjendama ja naisel oli seljas sükkane suur vihmakeep. Ja nad tõid selle keepi all välja ühe lapse. Nad tõid ühe lapse välja. Jaa, see on võibolla tühine 6 miljoni surnud inimese kõrval, aga see üks laps sai elu. Ja filmis on selles mõttes hästi ägedalt toodud ära, et nendel 1200 Schindleri juudil on 6000 järeltulijat. Jällegi see, et kui ma saan aidata ühte, siis aita ühte. Kas või ühte ja olgugi, et see tundub sulle väike asi. Aga see tegelikult ei ole väike asi, see on suur. Keegi järgmine aitab järgmist.
Hästi palju sõltub sellest, kuidas meie suhtume selle inimese kannatustesse. Kas need jätavad meid ükskõikseks või me mõtleme, et noh, külab sa ikka oled ise midagi teinud selleks, et neid kannatusi põhjustada või meie ei tegele kannatuste põhjuste välja selgitamisega, vaid aitame seda inimest sellel hetkel seal, kus ta on sellega, mida me saame. Kui ma mõtlen seda Schindleri teed selle päästemissiooni sees, siis esialgu oli ju täpselt niimoodi, et Isaac Stern ütles, et seda juuti peaks panema sinna emaaliasse tööle. Emaali oli emailtoodete vabrik, mida Schindler pidas. Ja Schindler tegi selle Isaac Sterni sõna peale, toi selle ühe juudi, ta leunud see moment mitte mingisugust veendumus sellest, et ta tulevikus neid kõiki kuskilt üritab päästa neid tema juute ja neid nimetatigi Schindleri juutideks. Aga see üks inimene ja sealt see hakkas peale ja siis tuli järgmine inimene, kelle eest keegi seal palus ja ütles, et võta see ka ja ta võttis selle. Ja et kui me ühele inimesele ei ole ära ütelnud, siis on tõenäoline, et me järgmist inimest näeme ka ja et me võime võtta seda nii ka, et kui Jumal näeb, et me oleme kuuletanud talle selle ühe asja tegemise, siis ta teab, et ta võib meile usaldada selle järgmise asja ka. Ja samas, kui me hakkame ennast kinni panema, siis me järgjärgult samamoodi, nii nagu Schindler konkreetselt avanes sellele plaanile, me võime järgjärgult ennast ka kinni panna, kuni lõpuks me olemegi õigustamas oma isekust ja elamas enesekeskset elu.
Ma olen viimasel ajal päris palju vaadanud neid dokke natside võimule tuleku teemadel ja see, kuidas see algas, see juudi vaen ja mind täiesti rabas, et kõige olulisem oli tegelikult muuta juudi rahvusest inimene, mitte inimeseks. Et tema naaber ei peaks teda enam inimeseks. Selleks kasutati täiesti veidraid asju, nagu näiteks juudid ei tohtinud kasvatada lilli, nad ei tohtinud pidada lemmikloomi. Sest vaata, kui sul on lemmikloom ja sa temaga suhtad ja sinu naaber sakslane näeb, kuidas sa oma looma hoiad, siis see teeb sinust inimese. Sest et ta näeb, et sul on empaatia võime ja kõik see, eks ju. Või kuidas sa hoolitsed oma taimede eest ja nii edasi. Ehk siis, ma ütleks, et tõesti saatan oli andnud nendele inimestele, kes neid reeglid välja mõtlesid, ikkagi väga palju nutikaid mõtteid. Kuni selleni välja, et kui esimesed juudid deporteeriti kuskile töölaagritesse alles, kui veel surmalaagrid ei olnud, siis millega inimesi alandati, et nad muutuksid mitte millekski, oli see, et näiteks neil võeti ära jalatsid ja nad pidid kandma mingisuguseid puukottasid, mis olid puidust tald, mille peal olid nöörid kuidagi moodi ja need pidid sul kuidagi seal jalas seisma. Sellised väiksed asjad. Ja miks ma sellest räägin? Meie suudame ka teha mõne inimese just niimoodi mingite väikeste asjadega enda jaoks mitte inimeseks. Ja nii pea, kui see ei ole enam meie jaoks inimene, nii pea ma ei pea teda enam aitama. Ta ei ole enam mitte keegi. Kui ma mõtlen lihtsalt selle peale, et inimene suudab hakata nägema teises inimeses mingisugust, ma ei tea mida, päriselt mulle ei mahu lihtsalt see pähe, ma ei kujuta ette, kuidas on võimalik, et sa näed enda ümber sellised kannatusi, inimesi aetakse hullemini kui kariloomisest, kariloomi inimesed ju hoiavad. Või neid tapetakse ja mitte üks asi ei liigu sinu sees. Kuidas see võimalik on? Aga see on see sama, mis sa ütled. See ei käi nii, et ma täna ärkasin ja ma olen mõrvar ja mõrtsukas. Aga see käib tõesti nii, et ma panen järk-järgult ennast Jumalale kinni. Ja see käib meil samamoodi. Mida rohkem ma panen ennast Jumalale kinni, seda rohkem ma hakkan sarnanema inimestega, kes teevad kurja. Selles mõttes minu mõttes see raamat on väga hea järgi mõtlemiseks ja paralleelide toomiseks ka, et kuidas mina täna käitun. Me teame, et tänapäeval on terve hulk inimesi, kes eitavad holokausti, kes ütlevad, et seda pole olnud ja võib-olla natuke neid tapeti neid juuta, aga tegelikult ikkagi sellistes mastaapides. See ei ole võimalik. Ma olen alati mõelnud, et kuidas niimoodi saab rääkida. Aga saab ja selles Geniili raamatus on selline olukord, kus mingil hetkel Palestiina juudid, kuna ei olnud interneti, siis ei olnud teada, mis tegelikult Euroopas toimub. Ja nad hakkasid saatma välja selliseid isealgu postkaarte suvalistele inimestele, juutidele, et uurida, kuidas läheb. See kõik oli kodeeritud sõnumid, aga ühel hetkel siis leidus Viinis üks austerlane, kes oli valmis nendega koostööd tegema. Ta saabus Krakovisse, mingil hetkel nad kohtusid Schindleriga ja ta tahtis aru saada, et mis toimub. Sest tegelikult keegi teadnud, mis näiteks Krakovis toimub juutidega. Ja Schindler ütles talle niimoodi. On üks probleem, herr Sedlacek, kõmistas Schindler, see on järgmine. mida sellel maal inimestega tehakse, ei ole võimalik uskuda. Kas te tahate öelda, et arvate, et minu ülemused ei usu teid, küsis doktor Sedlacek. Schindler ütles, ma suudan seda isegi vaevalt uskuda. Ja tegelikult sa oled selle asja sees, sa näed seda ja sa mõtled, et see ei ole võimalik. Minu meelest see on üpris kohutav. Kui sa ei suuda uskuda, et 40-ndatel, 30-ndatel aastatel Euroopa oli täiesti tsiviliseeritud maa. See ei ole nii, et seal mingid metsased elasid sellel ajal. See oli tsivilisatsioon. Inimesed käisid ülikoolides, omandasid doktorikraade ja nii edasi ja nii edasi. Arstid opereerisid ja siis toimub midagi sellist, et inimesi hakatakse rahvuse põhjal hukkama, põletama. Ja tõepoolest sa mõtled, et see ei ole võimalik, me ei ole ju metslased. Ja sellepärast, kui ma mõtlen selle peale, mis toimub Ukrainas, siis kui meil esialgu, kui ma mõtlesin, et kuidas see võimalik on, see oli täpselt see sama, et sa ei suuda uskuda, et see on võimalik. Et üks riik lihtsalt tapab, vägistab, mõrvab, mida iganes ja see toimub täna. Ja see räägib tegelikult sellest, et kui meie lükkame tagasi Jumala, kui me lükkame tagasi Jumala vaimu hääle, isegi kui ma ei ole kristlane, aga kui ma panen ennast sellele kinni, siis hakkavad toimuma hirmsad asjad, väga halvad asjad. Ja esialgu hakkavad need toimuma minu elus ja minu lähedastega ja see kõik kasvab, kurjus kasvab.
Ja ma mõtlen, et tol hetkel siis ilmselt alates Hitlerist tema poolehoidjatest hakati välja töötama plaani. Nad ilmselt ei suutnud isegi alguses välja mõelda, kuhu nad jõuavad selle plaaniga. Ja meie ka ei suuda välja mõelda, kui meie või keegi inimene tänapäeval ennast kurja kätte annab, ega ta ei näe seda lõptulemust esialgu. Tal on lihtsalt paha mõte peas ja täpselt samamoodi nagu saatanal seal enne langemist, kui me räägime sellest, kuni ta seal taevast välja visati, et ega tema ilmselt ei annud endale aru, kuhu see viib. Ja meiega on täna niimoodi, et kui me oleme pisikesed võrreldes kogu selle asjaga, mis seal toimus, aga iga inimese kurjus võib seda kurjust hakata võimendama ja et kui meie täna aru anname endale sellest, et kui ma teen täna mingite inimeste kohta mingid otsuseid oma elus, kas sellepärast, et nad ei usu samuti nagu mina või ei käitu samuti nagu mina või ei kuulu samasse gruppi kui mina või rahvusesse, siis kuhu see välja viib? Schindler ja sakslased sellel momentil olid nagu, mina olen nüüd sellest pääsenud, et minu kohta see ei käi, mina võin vabalt hingata, aga me ju iial ei tea, millal järgmine kurjus mõtleb välja mingi järgmise probleemi ja sattub põlvalla see sama sakslade ju tegelikult sõjalõpus väga paljud sakslased sattusid põlguse ohvriks. Need sakslased ka, kes ei olnud selles kurjas otseselt osaliselt, ta elas seal maal, ta oli rahvuselt sakslane. Mina ma tahan öelda, et olukorrad võivad muutuda. Ja see, et sina oled praegu see austusväärne ja nemad seal ei ole keegi, võib ühel päeval muutuda. Ja et meie isegi egoistlikel kaalutlustel võime mõelda, et olukorrad ei ole alati sellised, nagu nad täna on. Isegi siis, kui me Jumala justkui pildist välja jätame. Ja kui ma sinna juurde veel mõtlen selle peale ja ma alati neid juudi asju millegi pärast kõrvutan selle kristlaste ja mittekristlaste teemaga, kuigi juudid ju me teame ei olnud kristlased, nad ju Kristust ei uskunud, aga Jumalat nad ju uskusid nii nagu nad siis oskasid või arvasid, aga et Piibel kirjutab ju sellest, et uskmatu maailm pöördub samamoodi kristlaste vastu. Jumala ustava rahva vastu ja kui palju Jumal laseb neil neid märtreid konkreetselt seal tekitada, me ei tea, aga me peame arvestama, et see, mis on täna seaduse kaitse all, homme ei pruugi enam olla. Ja kui me isegi läheme tagasi ja see on ilmselt juba kulunud teema, kui me läheme paari aasta taguses koronakriisi ja mõtleme, et juba igasuguseid piiranguid sätiti just kui tühjast, ja terve maailm mingil ajal peatati, kogu asi pandi kui seisma, ainult selle ühe viiruse pärast. Aga kui olukorrad lähevad veel vingemaks, milliseid tulemusi see toob iga ühe meie ellu? Ja siis järgmine küsimus seal samas kriisis, Krakovi geto probleemis ja kõigis teistes olukordades paralleelselt on see, et kui mina olen nüüd selle täiesti põhjendamatu tagakiusu offer, mis toimub minu suhetes teiste inimestega.
Mm-hmm.
Ja mis on ka väga tõsine küsimus, sest kuni mul läheb hästi, kuni ma saan endaga hakkama, on võibolla kõik korras, aga kui ma enam ei saa hakkama, kuidas ma siis suhtun sellesse teisesse inimesse, kas sellesse teisesse inimesse, kes ka ei saa hakkama, või sellesse inimesse, kes on nüüd selles positsioonis, et tal on meelevalt praegu minu üle otsuseid teha. Ehk siis, mis toimub minu sisemise kogemusega ja ma mõtlen seda lugu kas või enne seda keeto tühjendamist, kui juudid peitsid ennast igale poole pragudesse ja siis proua Dresner oma lapsega oli seal selles olukorras, kus üks naine siis ütles, et ma lapse saan sinna peita, aga sinna ma ei peida. Ja see proua Dresner mõtles, et aga ma mahuksin ju sinna, et miks ta mind ei võta. Ja ta ütles konkreetselt, sina lähed siit minema, lapse ma panen sinna peitu. Mis tunde see tekitab? Kuule, ma tean, et sul on seal ruumi. Või mis mõte tekib seal teisel inimesel, kes ütleb, et võt, teda ma aitan, aga sind ma ei aita. Mis inimeste peades see moment hakkab liikuma ja millised suhtumised tekivad?
See on hästi karm ja need on hästi karmid valikud vaata, sest kui inimene on hirmunud, siis ta teebki täiesti ebaratsionaalsed otsuseid ja kui sul on ikkagi surma hirm ja ma arvan, et paljud meist ei ole seda kogenud oma elus, siis me ei tea, kuidas me käitume ja selles mõttes mina alati mõtlen, et annaks Jumal, et ma olen siis Jumalaga koos, et Jumal saab mind juhatada. Mis mind veel on selle raamatu juures vapustanud, on tegelikult see sama proua Dresneri lugu, sest vaata, minu meelest on päris mitmeid olukordi, kus võib rahulikult öelda, et Jumal sekkus, sest tema ka, ta läks välja, tal ei olnud kuskile minna ja siis ta näeb oma poja klassivenda, kes on nats ja kes tegelikult on tulnud sinna vaatama, et no, kas inimesi on veel jäänud sinna kuskile või on keegi peidikust välja tulnud. Ja see poiss tunneb ta ära ja ütleb, et oi, et olete ju tema ema ja ütleb, et minge siia treppi alla. Ja kui need läbiotsijad tulevad, siis seda naist ei leita ja see naine on lõpuks Schindleri juutide hulgas ja ta lõpuks koos oma perega pääseb ju eluga. Need on hästi keerulised olukorrad. Ja teine olukord, mis on täiesti raudselt Jumala sekkumine, sest see ei ole kuidagi inimlikult seletata, see on juhus ühe noorema poolse rabiga, kes töötas seal koonduslaagris, selles Plassovi koonduslaagris, siis mille ülem oli Amon Kött. Mingil põhjusel see komandant ei sallinud haritumaid inimesi, ta tõeliselt jälestas neid ja püüdis neid esimesel võimalusel hukata ja selle rabi vastu, ma nimi oli Levartov, tema vastu tal oli mingisugune korralik vimm, oli teda juba löönud ja niimoodi teda nagu rünnanud ja Stern ütles tookord Oskar Schindlerile, et ta tuleb sealt välja tuua, sest et ta lastakse maha varem või hiljem, pigem siis varem. Ja siis on olukord, kus Amon Kött tuleb kontrollima, mida see rabi seal teeb, mis tööd ta teeb parasjagu või kuidas. Ja siis selgub, et ta on teinud liiga vähe. See rabi isenesest on seal tõesti surmani hirmunud. Ta viiakse välja tehasest. Kött võtab revolvri, hakkab tulistama, revolver ei tulista. Siis ta teeb seal veel 10 trikki. Ikkagi see revolver ei tulista. See on laetud, see ei tööta. Ja siis, kui see tulistamine ebaõnnestub või see tapmine ebaõnnestub, siis see rabi püüab arglikult öelda talle, et tema tehtud detailide kogus on väike sellepärast, et seadistati masinaid ja ta ei jõudnud teha rohkem kui alles nüüd, et alles hakkas tööle. Üldiselt ma saan aru, et neil on tegelikult mingisugust õigust üldsegi rääkida selle härra komandandiga seal ja Kött, kes oli tõeliselt õudne mees. Kött leiab ühe teise revolvi, tal on veel mingisugune väiksem revolver kuskil puuetaskus, ta võtab selle ja ta püüab seda rabi mahalasta sellega ja see revolver ka ei tööta. Ja see ei ole võimalik. See inimlikult ei ole lihtsalt võimalik ja ma olen täiesti veendud, et Jumal sekkus ja see mees, see rabi pidi jääma ellu ja ta sai Schindleri juutide juurde ja ta jäi ellu. Ja see rabi oli see mees, kelle kohta tegelikult raamat kirjutab, et ta oli küllaltki vabameelne, et ta oli ka rahuajal öelnud inimestele, et ei pea selle hingamispäevaga nüüd nii hulluks minema. Ja minu jaoks kõige ägedam koht võib olla selle olukorra juures oli see, et on reede õhtu, rabi töötab Schindleri juures ja siis astub Schindler tema juurde ja ütleb, et rabi, kas te ei peaks praegu olema ühes teises kohas? Ja ta tõesti lubab rabi minna hingamispäeva pühitsema. Siis mõnikord meil kristlastena võib olla samasugune olukord, kus ilmalik inimene ütleb, et kuule, kas sa ei peaks siiski hoopis niimoodi tegema?
Ja seoses sellega meenub teine olukord raamatust, tunduvalt varem küll ajaliselt toimunud olukord, kus sakslased tundsid erilist mõnu juudi pühapaikade rüvetamisest, nad rüvetasid sünagooge ja nad püüdsid läbikatsumise kohaks teha seda, kuidas juudid käituvad sünagoogis ja siin on üks lugu sellest, mis räägib sellest, et teine kord see nii-öelda mitte usklik inimene annab sellele usklikule inimesele silmad ette mingis kriitilises olukorras ja et meie peaksime sellest ka oma järeldusi tegema, et kas me ei uska reaalselt ka paneb meid valikuid tegema Jumala kasuks. Ja siin on siis öeldud niimoodi, et Stara Poinitsa sünagogi sisenema sunnitute seas oli gangster Max Redlich, kes muidu üle iidse templi läve ei astunud, ega teda sinna polekski lubatud. Ühe rahvuse kaks äärmusliku tiiba, kes igapäevases olukorras pidanuks üksteise seltskonda ebameeldivaks, seisid seaduse laeka ees. Üks ainsatsi mees avas seaduse laeka ja võttis välja pergamendi rulli. Sünagogi koondunud kogudus pidi hane reas pergamendi rullist mööda minema ja sellele sülitama. Ei mingit võimalust kõrvale hoida, süljel ärakas pidi selgelt näha olema. Ortodoksid suhtusid sellesse mõistuslikumalt kui ülejäänud, agnostikud, liberaalid või ise hakanud eurooplased. Ainsatsi meeste meelest oli ilmne, et kaasaegsed tõrkusid pergamendi rulli ees ja püüdsid koguni nende pilku, nagu tahtnuks öelda, kuulge, me oleme liiga arenenud sellise tobeduse jaoks. SS-lastel oli õpustel räägitud, et vabameelsete juutide eurooppalikus on vaid paberõhuke pealiskiht. Ja seda tõestas Stara Poinitsas lühikese soengu ja moodsate rõivastega juutide rahul olematu tõrkumine. Lõpuks sülitasid kõik peale Max Redlichi. Ainsatsi mehed nägid eksperimenti, mis oli ajakulu väärt. Sundida inimest, kes silmnähtavalt ei ole usklik, sülitama raamatule, mis tema meelest on ainult kogukonna iidne kultuse objekt, aga mille kohta vere hääl ütles, et see on püha. Kas juuti saab sundida taganema oma naeru väärsest vere häälest? Kas juut suudab mõelda nii selgesti nagu kant? See oli tõesti katse. Redlich ei sülitanud. Ta pidas lühikese kõne. Ma olen teinud nii mõndagi, aga seda ma ei tee. Tema lasti maha esimesena ja seejärel ka kõik teised. Siis süüdati üks vanemaid Poola sünagoge Stara Poinitsa põlema ja sellest jäid järele ainult varemed. Ja siit me näeme, et teinekord on selliste valikute juures üllatused. Nagu me võiksime öelda, et ka Oskar Schindler oli üllatus selles suhtes, mida ta tegi. Ja meie kõik ei tea täna, kuidas meie käitume kriitilises olukorras. Mida usuelus edasi, seda rohkem ma olen mõtelnud, et mul ei ole õigust mitte mingid otsused kelle kohta teha, sest ma ei tea, kuidas ma samasuguses olukorras käitun. Ma südamest loodan, et ma austan Jumalat ja südamest tahan seda, aga kuni ma selles olukorras ei ole, ka ma ei tea. Ja see võtab igasuguse hukkamõistu ära. Ma ei mõista hukka inimesi, kes on teissuguses olukorras kui mina, sest ma ei tea, mida ma teeksin.
Ja minu mõelest siit me jõuame veel ühe olulise teemani, mis täpselt samamoodi puudutab tänapäeva ka. See on see kollaboratsionism, ehk siis koostöö vaenlasega. Mind siiski ka jälle selles mõttes vapustas, et getos seati ju ülesse ka oma politseinikud ja need olid valdavalt juudi rahvusest. See oli see koht, kus sa said olla kas Jumal või saatan. Ja minu mõelest see oli masendav, et inimesed, kes tegelikult kuulusid sellesse klassi, kes ei olnud mitte keegi enam, kes ei olnud, ma arvan, et vähem kui loom, eks ju, inimesed tekitasid endale ette kujutuse, et nad on nii tublid töölised, et nende kohta kõik see põlgus ja kõik see ei käi. Et nemad pääsevad puhtalt ka siis, kui geto tühjendatakse ja kõik need asukad saadetakse, kes surmalaagrisse, kes töölaagrisse. Ja see, kuidas need inimesed käitusid selles olukorras, kus võim oli nende käes, selleks üheks tunniks võib olla. Ma mõtlen ülekantud tähenduses. See on ikkagi ka täiesti vapustav inimese hinge näitamine või paljastamine ja see paneb jälle mõtlema. Ja ma ütlen kohe ette ka, et need inimesed, kes arvasid, need samad juudirahvusest politseinikud, kes arvasid, et nad on nii ustavad ja nii julmad ja empaatia võimetud oma rahvuskaaslaste suhtes, et nad teenivad sakslastel mingisuguse austuse ära. Need kõik tapeti koos perega. Nii et selles mõttes, mis iganes illusioon neil võis olla, see ei täitunud, aga see paneb mind täna ka mõtlema. Kuidas ma käitun, kellega ma teen koostööd, kas ma teen koostööd.
Ja aga sinna juurde, kui me tõmbame selle suurde pilti, siis saatanal ei ole ju ka halastust oma töötajate või oma teenijate vastu. Ta kasutab julmalt inimesi ära ja pärast lükkab nad samamoodi auku. Seal ei ole ju elulootust, eks ju, kui sa jääd saatana teele, siis toimub igavene hukkumine, mitte see, et sa kaotad ainult selle praeguse elu, toimub igavene hukkumine ja me võiksime mõelda, et ta omasid hoiab. Ta ei hoia, ta maksab nad kinni selle ajutise turvatundega või julgeolekuga, aga see läheb maksma sinu südame tunnistuse ja sa pead kogu aeg ennast ju veenma, et see on hea ja õige, mis sa teed iseenese silmis. Ja teine asi, mida ma selle peale mõtlesin, Heebrea kiri ütleb, et inimesed olid surma kartusest kinni orja põlves ja Jeesus tuli sellest vabastama. Ja see surma kartus on tegelikult tõesti kohutav orja põlv, sellepärast, et see paneb siin tegema asju, mida sa tavalises olukorras ei tee. Ja nii nagu me oleme siin täna rääkinud, et me ei ole keegi niimoodi võibolla surmaga silmitsi teadlikult seisnud ja me ei saa öelda, et me teeksime selles olukorras õige otsuse. Aga see, mida mina seda raamatut lugedes järjepanu endale ütlesin, et see oli kõik kohutav. Aga kui minu lootus ei ole ainult selles maises elus, kui mina tean, et see maine elu on tõesti ajutine ja see võib lõppeda homme, Või üle omme, aga mul ei ole surma hirmusest, ma tean, et Jumal tuleb ja äratab meid üles, siis see võtab ära ju osa need ekstreemsed otsused, mida ma teeksin selle lõpliku surma eesseistes, kui ma teaksin, et see surm on lõplik ja see paneks mind tegema mingid valikuid ja siis... Lugu sellest, kuidas Wesley kunagi sõitis Ameerikasse ja suur torm oli ja seal laeval olid siis kristlased, kes ei kartnud ja ta küsib, et miks te ei kartnud ja siis need kristlased ütlesid, meie ei karda surma. Meie kristlastena ka ei pea kartma surma ja kuri ei pea panema selle kartuse ees meid salgama Jumalat ja kurja tegema kaas inimestele.
Aga samas, eks ju, kui sa ei ole otseselt surmas, aga sa oled kannatustes ja sa ei tea, millal tuleb surm, ka seal on valikud. Ja mul just meenus sa, nende surmalaagrite ümber olid ju elektrifitseeritud traadid. See traat oli elektrit täis, nii et mõnikord valvurid viskasid sinna inimesi või siis inimesed ise viskusid nendesse traatidesse, sest nad ei suutnud enam taluda seda elu seal. Juutidel oli kõnekäänd enese tapukohta, et kui sa seda täna teed, siis sa ei tea, mis sinuga homme juhtub. Mis homme juhtuks. Ja reaalselt niimoodi päästeti enesetapust üks Schindleri juut. Naised, kes olid saadetud ekslikult või siis hoolimatusest Auschwitzi. Ja seal oli üks naine, kes lihtsalt tundis, et enam ei suuda. Ja ma ütleks ka, et täpselt samamoodi Jumala hoidmine, sest et kui muidu tundus, et need elektritraadid olid igal pool, siis nüüd ta eksleb seal mööda seda... laagrit ja ta ei leia elektrifitseeritud tara, kuhu viskuda. Ja siis ta satub kokku ühe oma kaasvangiga seal, ühe samasuguse Schindleri juudiga, kes ütleb, et aga kui sa seda täna teed, siis sa ei tea, mis homme sinuga juhtub. Ja see naine lõpetabki selle otsimise ja läheb barakki ja tal õnnestub pääseda lõpuks. Selle loo moraal on jälle see, et me oleme mõlemad halvas olukorras. Aga me saame üksteist toetada. me ikkagi saame üksteist toetada ka siis, kui meil mõlemal on väga raske. See, et minul on väga halb, ei tähenda, et minul on siis täiesti ükstapuha, mis teistel on. Tahab tappa, no ta tappab ära, mina võib-olla ka tapan ennast homme. See on see asi, mida me täna jälle reaalselt oma elus ja tegelikult kogeme. Me ei pea käituma halvasti inimestega, vaid me saame, suudame hoolida. Jumala väes me suudame hoolida nendest, kellel läheb samamoodi halvasti.
Ja võib-olla natukene mõista neid, sest kui mul läheb ka halvasti, siis ma saan ju natuke rohkem aru sellest teisest inimesest ka, kellel läheb halvasti. Üks mõte veel, mida me saame tänapäeva tuua, kuigi meie olukorrad on kardinaalselt teissugused praegu hetkel, me ei tea, mis ees ootab. Nendest sakslastest, ütleme, kes olid oma juhtijatele sõnakuulelikud ja sõjaväes me teame, et sa pead kuuletuma, et sa ei peagi alati mõtlema, ei saagi alati mõelda, mis sa teed, aga see, kuidas sa seda juhi poolt antud tahet täidad, see võib olla väga erinev. Sa võid jääda seal juures inimeseks nii palju, kui see on võimalik ja seal raamatus me näeme ka neid sakslasi ja esseslasi, kes jäid kõige selle juures inimlikuks ja püüdsid vältida kurja nii palju, kui nad said. Ja me näeme teisi eesotsas selle Amon Kötiga, kes muutus täiesti elajaks. Ja kes tõesti leidis, et tema käes on üks kõik, mis asi võimalik, mingi reegel ei kehti, mitte midagi ei kehti. Me võime teha meie eluolukordades ka neid otsuseid kahte moodi, et kas olla halastamatud või olla inimlikud. Nii palju, kui see on võimalik. Need saksa sõdurid ka, nad ei astunud ju rivist välja ja ei ütlenud, et me ei lähe seda keetot tühjendama, kui keetot tühjendamine toimus, aga seda võis erineval viisil teha. Ja seal oli jälle üks lugu ühest sõdurist, kes talutas lapsi läbi keeto ja siis Schindlerile jäi silma just üks selline pisike tüdruk, kelle oli punased riided seljas ja ta paistis teiste seas silma. Ja ta nägi seda, kuidas sõdur, kes neid juhatas, mitu korda rahulikult selle tüdruku, kes hakkas rivist maha jääma, juhatas rivi tagasi ja ta oleks võinud talle äijata millegiga. Aga ta võttis rahulikult ja pani selle tüdruku sinna rivi. See oli paha rivi, see viis pahasse kohta. Aga ta käitus selle lapsega seal nii inimlikult, kui ta hetkel sai.
Mm-hmm. see sama lugu läks edasi, et kui need lapsed olid seal ühes kohas, ootasid midagi ja siis seal samas läheduses leiti üks ema ja poeg veel peidetuna seal kusagilt sellest peidukohast ja need ema ja poeg lasti nende laste silmel maha ja see sama see sõdur pani ma käe selle tüdruku silmade peale, et ta ei näeks või keeras teda ära. Ühesõnaga, ta tegi selle tüdrukuga midagi, et see tüdruk ei näeks. Jällegi me võime mõelda, et sa olid mõrtsukas, sa viisid neid lapsi surma. Mis vahet seal on, mida ta näeb või mitte? Ma ei oska öelda, hästi keerulised olukorrad, eks ju, aga minu mõelest ka, et sa võid olla siiski inimene.
No nähemalt nii palju, kui see on võimalik selle sinu, ütleme, sinule antud käsu piires, et sõdur pidi sõna kuulama, aga ta tegi siis nii inimlikult seda, kui ta sai ja nii kaastunlikult, kui ta see sai. Me saate aeg hakkab läbi saama ja me oleme sellest raamatust suutnud käsitleda ainult väikese osa, aga võibolla me oleme ajanud kellegile inimesele tahtmise peale seda lugeda. Isegi isu oleks siin vale öelda, sest see on kole ja julm raamat. Ütleme, et sündmused olid koledad ja julmad, aga see, kuidas Jumal ikkagi nende sündmuste sees üritas inimesi puudutada ja meele parandusele tuua ja see, et kui sa oled seal Jumala plaanis kas või ebateadlikult ja Schindler ilmselt oli seal ebateadlikult, ma ei tea, kas oli hetki, kui ta andis endale aru, et ta võib teenida Jumalat. Ma arvan, et ei olnud, sest et on öeldud lõpuni ta ikkagi priiskas ja kõik see naistega suhtlemine ja kõik, et see ei olnud ju väga selline vaga tegevus, aga see raamat lõppes selles mõttes õnnelikult, et see plaan, mis Jumalal oli Schindleriga ja nende inimeste päästmisega, see plaan siiski sai teoks, et see mees suutis selle rahva hulga hoida elus söönutena, tervetena, kuni tulid venelased ja kuni sõda kulutati lõppenuks ja muidugi see südamlik kõne, mille ta pidas siis seal vabrikus enne, kui ta oli sunnitud põgenema nüüd ise juba sakslasena. Nagu me rääksime, et olukorrad võivad muutuda, et kord oled sa see, kelle käes on võim ja siis oled sa põgene ja siis ta veel kutsus üles ju need SS-lased minema koju ja mitte minema koju mõrtsukatena, kes on neid vange seal tulistanud. Nendel oli õigus terve see rahvamass seal selles vabrikus maha lasta ja need mehed siiski tulid sealt ära ja jätsid selle teo tegemata. Jätsid need inimesed ellu. Schindleri suhtumine neisse ja kogu sesse olukorda oli üks asi, mis aitas sellele kaasa, et nad sellise otsuse tegid.
Ja lõpetuseks võibolla, kes ei viitsi raamatut lugeda, vaadake filmi, aga lõpetuseks see, mis sa oled siin mitu korda öelnud, et olukorrad muutuvad ja Schindler, kes oli Saksa selle sõja ajal väga edukas materiaalselt, pärast sõda tal enam ükski asi ei õnnestunud. Ja olukorrad muutusid nii, et need inimesed, kelle eest tema hoolitses ja keda nad nimetasid oma isaks ja emaks, need inimesed hakkasid hoolitsema tema eest. Nii et selles mõttes Jumal ei jäta meid hätta. Ühel hetkel, kui meie ei saa ennast enam aidata või kedagi teist, ta saadab meile need, kes meid aitavad.
Sellest me näeme tõesti, et see ei ole mingi tasu, eks ju, aga et sa näed, et sinu eest kantakse hoolt ja tõesti kõik need olukorrad, kust nemad nüüd Schindlerit välja aitasid, esiteks siis nende tunnistused selle kohta, et ta ei ole mingi nats ja teiseks see materiaalne abi, mida ta oma elu lõpuni tegelikult koges. Me võiksime öelda selle eest, mis tema oli teinud, aga see ei olnud ju mingi tasu, vaid see lihtsalt oli nüüd tänulikus nende inimeste südames, kes olid talle elu võlgu selles kohutavas surmamasinas ja süsteemis. See oli raamatutunni saade. Sellel korral täna siis rääkisime raamatust Schindleri nimekiri, mille autor on siis Thomas Keneally ja loodame, et mitte selle peale, et kõik seda raamatut peaksid lugema, aga selle peale, et mõtted inimlikkusest ja Jumala kohalolekust meie elus ja Jumala tööst meie südames saavad meie sees ka ikka rohkem pesa teha ja meie oleme mitte saatana plaanis ja mitte lihtsalt siin maa peal elamas, vaid Jumala plaanis täitmas seda osa, mida meie täna saame täita ja nii nagu me siin rääksime vahepeal, et kes saab ühte inimest aidata, see on lõppkokkuvõttes seda maailma ikkagi aidanud. Täna olid siis saates vestlemas Jaana Rosin ja Eha Lobjakas. Ja muusika, mis saates on kõlanud, on siis selle Schindleri nimekirja raamatu alusel tehtud filmist.
Raamatutund.